الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه اتقوا الله حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيتي وبكر زبالونج تمي بزواجتي والله نمتين مجف بتم سبع الله تبارك وتعالى سيبين قرانا اكساسر كوشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم باكو تيران انانج السيرسو كبيران قتي الله وانغازي الله واتو لك الديو banji lero tukakasa abaziikiddwa nga zisawo ezigenda zisooka mu kabbuli zaabwe kisobokera ddala okubeera nti nze nammwe olunaku olw'enkya nga ffe abagenda okwebakira eringi akakisa Allah katulekeddewo kakulongoosa nga bwe yatugamba mu Qur'ani allazi khalaqa almauta walhaya liyabirawakum ayyukum ahsanu amala tulongoosa ab'ebitiibwa insha allah tugenze mu kitabo ekiyitibwa alkabair ekya sheekh waffe omulungi imamu zahabi shamsuddin rahimahu llah rahmata wasia azaalibwa edamashiki omwaka gwa 673 hijiriya twalaba omulundi ogwayita ezzambi eriyitibwa kazfu المحصنات الغافلات المعمنات وقصو كريرا وكتمريرا وكجورنغا وكوائرزا أباكرزا ندلن بشالا أبقى يفهم زامبي طالبي بقامبو بينجي كزامبي ريوك بيرانغا أبدو بتمريرا أبشالا مؤمنو نتوشرب أنت الزامبي من كبائر الظنوب zambi deni mazambi amanene nadala senguva yo notemerero omukyala omukkiriza nti oyogola bawo mwenzi nenga wallahi sikyali era tayendangako ngaabannanfuusi bwe batemerera mukyala womubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Aishata radiyallahu anha mama waffe Aisha radiyallahu anha twalaba nti balina olugendo lwe bali bavaamu okulwana baali bava kulwana jihad ghazwa wallahi bagenda okukomawo ebyaliwo byali bingi hadisi yennyini yekennyini yagitunyumiza twagitunuulira ng'omunanfuusi Abdullahi bun Ubayi bun Salul yamutemerera ekigambo ekinene nti maama waffe Aishata radiyallahu anha ava kwenda amawulire ne gasansaana Madina waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naawutuukirira Allah neyejjereza maama waffe Aishata radiyallahu anha amateeka getwala mu suratu Nur falyauma olunaku olwaleero biikhtisaal mu mbeera ya bufunda bwa biseera katulabe ku zambi eddala sheekhi lye yaleeta mu kitabo kino ekiyitibwa alkabair amazambi amanene twagamba tujja gatunuulira limu ku limu waleme kubeerawo yeekwasa mu maaso ga Allah nti obubaka tebwamutuukako liyahlika man halaka an bayin wayahya man hayya an bayyinah, azikirire ayagala okuzikirira, alungame oyo ayagala okulungama. Ezambi olwaleero liyitibwa assaraqa, obubbi. Ezambi ly'obubbi kabira min kabairi dhunub, zambi ddene mu mazambi Allahu tabaraka wataala ge yalaga nti omuddu aba alikoze afuna omusango munene mu maaso g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala. Era tubyawula ab'ebitiibwa, waliwo ekiyitibwa okubba, ne wabaawo abantu kye balaba nga bubbi naye nga mu maaso ga Allah tebuyitibwa bubbi. Wabula okubyawula kikwetaagisa okubitegeera. Obubbi kirala, ne wabaawo n'ekiyitibwa oba abayitibwa bakutaa tariqi, abateezi b'omu makubo, ababbisa emmundu. Olwaleero betwakazaako ab'ebijambiya abayingira mu supamaketi n'emmundu zaabwe n'ebyambe, abo tebayitibwa babbi. Eddiini yaffe Busiraamu erina erinnya lye yabawa era n'ekibonerezo eky'enjawulo ekyawukanira ddala n'ekyayitibwa omubbi nga bwe tugenda okubiraba. Ne wabaawo abamanyiddwa olwaleero abafere. Abo abafere tetuyinza kubayita babbi, ate si bateezi ba makubo ba kutaa tariq, wabula abafere abaferera ku masimu oba n'okufera emmotoka oba ebibanja. Abo bagenda ne bafuna ekiyitibwa taziir, ekibonerezo okuva eri omukulembeze w'Obusiraamu. Era bwe twali tubasomako bagamba abo abafere omukulembeze w'Obusiraamu w'Abasiraamu asobola okubeera nga amuwa ekibonerezo nga kyammu kuba miggo ku ekyo ky'aba afeze. Oba ayinza otunuulira mu baafeze nga bangi, aferedde ku ssimu abantu bayitirivu n'alagira okubeera ng'asibibwa mu kkomera, oba okubeera nga attibwa ku ddaala erifaanagana kuba erityo mu bufere bwe. Kale tubyawule insha Allah. Ezambi lye tugenda olaba ery'obubbi, waakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba mu Qur'ani, assariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba lakana min Allah wallahu azizul hakim. Allah bwe yali ayogera ku bubbi nti kyonoono, era zambi ddene mu maaso ga Allah muallifu lye yaleeta, agamba Allah yagamba nti omubbi omusajja wassariqa n'omubbi omukyala, faqta'u aydiyahuma, bwe muba mukwatidde mbubbi mumutemeko omukono oba emikono gyabwe, jazaan bima kasaba lakana min Allah, ekyo nno nga kyekibonerezo ekibeera kivudde eri Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyabasalirawo okubatemako mikono, kisoboke okubeera ekyokulabirako eri abo ababeera basigadde mu babbi n'abakkiriza okutwaliza ewamu. Bwatyo Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yasalawo. Twalaba ezambi eddene abaali naffe mu durusi ezaakulembera, ne tugamba ezambi eddene lyeryo eriba lijjiddeko haddi, ekibonerezo wano ku dduniya. Nga olaba assa omuntu agamba oyo naye attibwa, oba ayenze twagamba waaba mufumbo arrajim akubibwa mayinja, atali mufumbo twalaba nti oyo akubibwa embooko kikumi, Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwe yatutegeeza. Wakati muallifu yalaga nti lyonna ezzambi omuntu lyaba aguddeko lyaba aguddemu nga kuliko ekibonerezo wano ku dduniya, Allah nga ye yakisaawo, oba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam libeera kabira min kabairi dhunub. Wakati n'okubba liriko ekibonerezo nga kiri mu Qur'ani, Allah ye yakiteekawo. Omubbi omusajja n'omubbi omukazi bwe mubasanga mubatemeko emikono gyabwe, kibeere ekibonerezo ku bo era okubeera nga kwebuulirira eri abo abasigadde. Kakati ab'ebitiibwa, hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'alaga nti obubbi era kyonoono ekikendeeza obukkiriza bw'omwana adamu, waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti la yazinu zani hina yazin wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min kayinza kubba mukasira kuwabbira omubbi nabiranga sigazo bukiriza hadithi ndali ya Abi Hurairah rawahu Muslim waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la'ana Allah Allah yagoba baddu banu mukusasira kwe nagamba nti asariq omubbi walau saraqa bayd qabiringa byejji Allah yamugoba mukusasira kwe irobu julizo bulala wajja muhadithi mpitirif waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngayogera kuchitibo obubbi lwaki omwanadamu tumutuusaako haddi y'okumutemako omukono nga Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yakiraga hekima ekirimu kwe kukuuma emmaali y'abantu kwe kukuuma emmaali yabaki y'abantu kuba obusiraamu buno bwakuuma ebintu bino wammanga nga bwe kyajja mu hadithi ila ya Abi Hurairah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba المسلم على مسلم حرام يا مسلم ايو مسلم من نبي نبيلي حرام تبقول انك ماروه وقليا زمان مالية وبوك جب دمه وقيو مسايق عرضه وقتيو بوليك تيبواك ايبابي النبي الحرام ايلي مقاند ومسلم توكير الزبوة قبا مالية tokkirizibwa kuyiwa musayi gwe tokkirizibwa kutyoboola kitiibwa kye muswaza kakati obusiraamu Allah yassaawo hudud amateeka ag'okutemako omuntu yenna abeera bye tumutemeko omukono okubeera nga tukuuma emmaali y'abantu ne bano abasigadde mu basiraamu bwe banaalabanga fulaani bamutemyeko omukono bajja kweddako era wayo sahabiyu aljalil yabeera nga agezaako okuwolereza omuzaani yali akwatiddwa nga masha Allah inawo kasente era nga wakitiibwa bwe baamukwatira mbobbi nga alina kyabbye nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aishata radiyallahu anha faamara nabi sallallahu alaihi wasallam biqati'u yadiha yadaiha okubeera nga nabbi yalagira omukyalo oyo bamutemeko omukono faata ahlaha ne wabeerawo eyajja mu bantu we Usama bun Zaid sahabi yayitibwa Usama bun Zaid n'agamba ya Rasulallah omukyalo atumuleke fakallama nabi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Usama owange Usama ألا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى نقلب وتاندك وكبيران وغول رزا وغزاك وغول رزا ومم بانتبه نينك شوم غول رزا كما تيكا الله بنو تيكا ليا الله يالي سيري وكتما كوم بيومك ومكونو قاتي نقلب وغزاك وغول رزا نينك شوم غول رزا كنو من ينتي تيكا ليا الله يالاقي رسيف بانتو ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ناسيتك نابيرا غيوغيرا ناغانت إنما أهلك من كان قبلكم مجمعنا بسلام بازك لدابا بابا كولمبيرا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ويبا نغومو مبو يليوه ويشتي ومبو ومغغا مبو tarakuhu bamuleka mubali abantu kulembera omugagga bwe yabba owekitiibwa bwe yabba tarakuhu bamuleka waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ate bwe yabbanga wa idha saraqa fihim adh-dha'if ate bwe yabbanga omwavu lunkope omuddu bwe yabbanga atalina kyali mu bantu qata'uhu bamukutulanga omukono naganti walladhi nafsi biyadihi nairo ya waniridde omoyo gwange mukono gwe law anna fatimah bint muhammadi saraqat kakiberenga Fatima mutabani wa Muhammad wala wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya rabbi laqata'ti yadah yakumote mako mokono bitegese basira bali abantu kulembera yalingo wechitibwa mubbo boyabanga a bagamba wetula bayine bitibwa biki binji tebamutemanga ko mukono wabula bibasanga kitabo omwavu omunaku nabako kyabye ngate yebamuyimiriza ko hudud amateeka nga gamukwata ag'obusiraamu ng'omukono bakola batya bagutemako nekijja ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliwo mukyala nga wallahi wakitiibwa mu Makka wakitiibwa e Madina nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira bamutemeko omukono mubeŋŋanda ze n'agamba ya rasulallah ono tumuleke wakitiibwa tetumuswaza obubbi bwe tubusirikire nabbi n'agamba nti singa muwala wange Fatima yabeera bye nange nandiragidde ne bamutemako omuki omukono muwala wa nabbi segedde kakati amateeka ga Allah tegasosola abbye wakitiibwa obeera ababbye mwavu oba lunkupe bonna tubayimirizaako amateeka ago kakati basiraamu omubbi yaliwa oluvannyuma lw'okulengera aya eyo ne hadithi ezimu ku ezo eziraga nti obubbi zambi kulekewo ebibonerezo n'ebikolimo bya Allahu tabaraka wa ta'ala ayitibwa omubbi yoyabazze nabbe ekintu wekiterekeddwa mu kifo kyakyo naye nga zzeyo ebbirira baleme kukola ki baleme kumulaba n'akitwala nga tebakoze batya nga tebamulabye ye mubbi najja n'akijjawo n'akitwala nga tebakoze batya nga tebamulabye ne wa amma banene abajja kiro n'akweyoleka n'okweyoleka ng'ayina ekisa abo tebayitibwa baki abo tebayitibwa babbi bayitibwa bakutaa tariq abasibo mu makubo abateezibwa mu makubo abajja nga bamaliridde okutwala emmaali yo n'obulamu naye omubbi ye ekimuleeta ziba ssente era tayagala omulabe bw'abasangawo dirwa eba ekoze eki dirwa eba efudde n'asumulula kufulu n'agisaamu asidi n'ekutuka n'agikuba n'ayingira nabba byabye n'agenda tewali andabye khalas kategerekese kakati oyo singa wabeerawo abamulaba ne bagamba nti fulaani yabye obujulizi bulina okujja bw'abajulizi bameka bana bwe bamala okumuwaako obujulizi nti yabye awo eshariya n'ekwata nti ayina temubwako muki mukono era ab'ebitiibwa tugenda ne tusukka ensalo ku babbi abbye 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 wallahi ogenda okumusanga omusajja ayinza obabbye kasimu ngaako nga ne amateeka ga shariya sultaani okubeera nga amuyimirizaako ekibonerezo ekyo nga tekinnatuukirira kuba shariya bw'ogenda mu fiqihi yassaawo amateeka agawerako ne bagamba abayira abbye tutunuulira ani abbye emyaka gye bw'aba mwana muto tatuusibwako haddi tutunuulire amagezi ge ategeera bw'aba mulalu yabbye tatuusibwako ki haddi ne tutunuulira ki kyebabbye kyenkana ki niswabu yekyo kyebabbye yenkana etya kuba ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga rubu dinar owulidde ng'olwaleero nisaabu y'omubbi okubeera nga atemebwako omukono eri awo mu mitwalo kinaana emitwalo kinaana n'okweyongera waggulu wabula we ziba zikka wansi weezo tetumutemako muki tetumutemako mukono aweebwa kibonerezo bamukubamu ku kibooko okusinziira ku sultaani kyaba alabye omukulembeze w'obusiraamu wabula siffe ngaffe abantu bano abasaazi b'omu muzikiti kabeere ebbiraali tamutuusaako hadde owuledde kabeere kyeyamaani ow'omuzikiti tagamba nti fulaani yabbye tumukube fulaani yabbye tumutemeko omuki naye olwaleero abaddu tugwa mu zambi ery'okutta ababbi n'okubakuba embi yenna babbe tokkirizibwa mmutu usaako olubale, yadde omukuba ejjinja, yadde omwokya ebipiira, kati gwagenza okubeera ng'okuba omubbi ate oyinza okugwa mu zambi erisinga erirye ery'okumutta. Temubatta basira, musajja mumusanze ali awo bamukuba naawe n'oyongerezaako n'okuba, ne mumwokya n'oleeta amafuta. Wallahi newobanga gwe musiraamu owaddeyo kibireeti omuddu ne bamwokya akati kamu ke bamwokyeza mu maaso ga Allah balibwako nti ossa omuntu. Era bamanyi ne balaba k'obeere ng'okasuseeyo kayinja akatini akatayinza na kumuviirako kufa, wabula ne bamutta mu mbeera efaanaganako bw'etyo maaso ga Allah ovunaanwa gwakutta. Ye yabbye gosse oba amazambi gasingana ery'okutta n'okubba, ery'okutta lye lisinga obunene. Kakati ababbi mubatta, wallahi ne musukka ensalo Allahu tabaraka wa ta'ala ziyabeera nga akuuma, mune muzibeera wala ne mubatta busse. Ekitali kiki? Ekitali kituufu. Eshali yetunuulira bye kyenkana wa nisabu eweze okumutemako omukono? Yaani atemako omukono ani? Sife wabula omukulembeze wabuki wabusira, ate naye ayina amateeka galina otunuulira nga tannatuusa haddi ku muntu oyo. Wabbye kyenkana ki? Esimu gye wabbye tugibalamu sente mmeka nti mitwalo asatu? Tatemwako muki? Era netutunuulira kintu ki kye yabbye minal halal? Waliwo omuntu okubba haramu, tatemwako mukono? Masala yabbye omwenge, tuseeko no tumuleese abbye omwenge, abbye embizi, owoledde? Timumutemeko omukono olw'okuba abbye embizi? Ebyo biri haramu, tetubirya. Kategeerekese basiraamu, ne wabeerawo okubeera nga oyo agenda otuusibwako haddi mwana muto, ne wabeera abbye obukadde bumeka? Kasa tumanya nti emyaka gye gyegyo tatuusibwako ki? Atuusibwako haddi abawalama baleeta abantu babere, ayina kubeera nga musiraamu. Nga muki? Era nga omusiraamu oyo akimanyi nti kyaguddemu ki? Zambi. Era bawalama baleeta ebigambo awo ebyenjawulo ne bagamba nti oliwe mumutuukako nga abadde akimanyi obubbi, si zambi ddene. Owolera? Tetumutuusaako haddi. Ayina kubeera nga akimanyi nti okubba zambi ddene erintuusisa ku mbeera y'okuntemako omuki? Omukono. Gega amateeka g'obusiraamu. Ne wajja omulala ayitibwa Zimmi, bano ababeera mu nsi z'abasiraamu nga bakola endagaano, si basiraamu ne ne bakola endagaano okubeera mu nsi ey'obuki? Ey'obusiraamu. Era abo bawa n'omusolo, etali ensi eyaffe nga Uganda, wabula bali babeera mu nsi z'obusiraamu ne babeera nga bagenda okuwa omusolo nga baguwa ensi y'obuki oba gavumenti efuga nga yabaki? Ya busiraamu. Kakati oyo abaawa omusolo mu nsi ey'obusiraamu nga si musiraamu, singa akeera ku makya nabba, atuusibwako hadde ey'omutemako omuki? Ey'omutemako omukono. Era hadithi ne zijja, tutema kigero ki? Sorotwani. Atema kigero ki? Ne batulaga nti atema akulembeza omukono ogwa ddyo. Mukono ogwa ki? Ogwa ddyo gwe gukulembera. Era atema kitundu ki wano mu kisekeseke? Waalina okukola ki? Okutuula ku mukono ogwa ki? Ogwa ddyo. Wano wajja ekibuuzo nti omubbi oyo singa aba amazumbu okutemebwako omukono gwe, tugukwata ne tugussa mu bulago bwe, ye sunna? Sheikh gwe baakibuuza nayanukula naga nti ata nabiyi sallallahu alaihi wasallam bisariq faqta yadaihi thumma amara biha fa'alaqa fi anqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam batugamba nti bamuleetera omubbi n'alagira bamutemeko omukono, thumma amara biha, oluvannyuma n'alagira babeerenga bagumusiba mu bulago. Babeerenga bagumusiba mu buki? Mu bulago bwe. Kati yenna ababbye ne mumukwata, bwe mumala omutemako omukono, omukono gwe mugumuwe. mamu womo ki mamu womo konogwe khalas natambula nakola ki nagenda wallahi sheikh dini ya feno busilam allol teka wa mateka go mwalimu hikima mpitirivu feje tutaenza kumanya bweba kutenga bie emitwaro chinana obano okweyongera waggulu bweba mutema ko mukono ne bamutagende takola akola ne gwe bakutte ne bamutweka mukomere emyaka emiyitirivu abantu benaabalekaawo tebalina kyakulya tebalina kyakunywa abaana tebakyasoma taata bamusiba gwabuki gwabubbi noono gwe batemyeko omukono ne bamuta ne bamugaa genda atiristi akozesa ogwaki ogwa kkono kitegese basira mulimu hikima nti ono bwababbye tutemako guno ogwa ddyo abantu ne balabirako nti oyo yabba aba akyaddayo okubba naye omusajja gwe bakutte leero ne bamusiba emikono ne gisigalako ne bamuwaayo ennaku oba myezi etaano oba mwaka n'akomawo mu society era kyatandikirako kuba emikono akyakola ki akyayina naye ono gwe batemyeko omukono anabbisa kikuggu kino ekikuggu kisobola situle nte kisobola situle embuzi era ayinza n'okutya okuluzinga omukono omuki omulala naye naasigala ng'akola emirimu gye n'akola tauba mu mbeera efaanaganako bw'etyo obujulizi ku nsonga eyo gye twogeddeko nti alina kutemebwako mukono gwa ddyo gwe guyina osooka olw'ekigambo kya Ibuni Mas'ud radiyallahu anhu kyeyagala nti fakutau aimanuha mubatemako mikono gyabwe gya ddyo era kino ekigambo kyegattibwako basahabi ababeerako omuli Abubakar Siddiq ne Umar radiyallahu anhuma bano tebayitibwa babbi asookera ddala taata singa abba emaali ya mutabani we taata bw'atoola ku maali yaani ya mutabani we oba ku maali yaani ya muwala we tayitibwa muki tebuyitibwa bubbi olwa hadithi eyajja mu Ibuni Maaja ne Abi Dawud yomwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahaba yajja n'aloopa ngaloopa taata we ti taata yakutte mu maali yange n'agitwala dhulman waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti anta wa maluk li abik gwe ne maali yo byonna byani bya taatawo kati taata waba akutte mu maali ya mutabani we oba lya muwala we abatakoze atya abatabbye omulala omwana tatemwako mukono singa aba akutte mu maali ya bazadde be omwana tatemwako mukono singa aba akutte mu maali yaani ya bazadde be bino bye tulaba bubeera bubbi naye obutakutuusa ku ddaala lya kutemako muntu muki mukono ne tusoose tulabye taata wababbye mutabani we oba muwala we tatemebwako muki naye aba agudde mu zambi ly'okubba wabula ekyomutemako omukono tekikola ki tekiyimirirawo n'omwana singa akwata mu bya taata we oba maama we naye tatemebwako muki tatemebwako mukono ne wajja wala yaqta'u ahadu zawjaini bisarakat min maali al-akhir omukyala oba omwami singa abba mu maali ya mukyala we oba omukyala okubba mu maali yaani yabbaawe bubeera bubbi naye tatemebwako muki tatemebwako mukono ahadu zawjain abafumba babiri omu wabba munne tetubatemako mikono wabula babeera bakozesa mbiri okubba eribeetagisa okukola tauba maaso gaani ba Allah subhanahu wa ta'ala wabula haddi yobatemako emikono tebayimirizibwako abalala idha saraka al-abdi min mali sayyidihi singa omuddu abba mu maali ya mukamaawe naye tatemebwako muki era kyekigambo kya Ibuni Mas'ud radiyallahu anhu ne wajja n'ekirala era kyensaba tukiwa obudde kireme ate babuzaabuza nagenda tuukiriza zambi eryo awal muslim min baiti maali almuslimin oba omusiraamu ogenda nabba mumali yobuki mumali yobusiramu naye tatemebwako muki tatemebwako mukono lianna lahu fi baitil mal haqqan olwensonga ba ulama baala bangu omusiramu ono mumali yobusiramu eri gyababbye ayinamu muki ayinamu haqiye tetuba tuma mugende mubba mataala oba amplifaya oba emisaalo eyo si ye baitil mali baitil mali togera nti abaddu bakunganyiza zaka naam imma zakatul mali au zakatul fitri naam nebabeera nebabaako webagisa okubeera nga bagigaba omusiraamu naaveeri n'abaako byabbaamu tatemwako mukono n'ebina eno saawa ya muzikiti mataala ga muzikiti amplifaya mizindalo kapeti ekitooti Qur'ani nojja n'ogibba ero zambi ero ki ero zambi naye obanga ogenze mu maali ya busiraamu bakunganyiza zaka zakatul mali oba zakatul fitri omusiraamu nga ayina ezambi ayina obukendeevu oba obubbi najja mukyabajjemu tetumutemako muki tetumutemako mukono lianna lahu fi baitil mali haqqa olw'ensonga mu maali eyo ayinamu muki ayinamu omugabo bitegeese basiraamu wabaraka llahu fikum wa nasa bikum وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم